11 časova i 5 i pol minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja koje danas otvaramo, da li je odluka o rađanju i broju dece isključivo privatna stvar? Zašto su propali svi dosadašnji politički projekti za smanjivanje pada nataliteta u Srbiji? Koliko na lošu demografsku sliku dodatno utiču emigracije koje se ne smanjuju? Gosti talasanja bit će profesorka Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, Ivan Marinković, demograf, i doktorka Mima Fazlagić, ginekolog. Ostanite uz talasanje i još jednom želim vam dobar dan. Jedanesti je časova, 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila naše današnje gošće i gosti, Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja, zadužena za demografiju i populacionu politiku. Dobar dan, hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Doktorka Mima Fazlagić, ginekolog, dobar dan, hvala i vama.
Hvala na pozivu.
I profesija koja je ovih dana izuzetno aktuelna, a mislim da bi trebalo da je češće, to je demograf Ivan Marinković. Dobar dan, dobar. Hvala i vama. I pretpostavljam da već i slušalci shvataju da ćemo razgovarati o formiranju demografskog saveta, o tome šta bi trebalo učiniti kako bi se smanjio pad nataliteta, da li je to uopšte državno pitanje ili pre svega privatno. No, profesorka, vi ste ušli nekako u žižu javnosti i interesovanja ovih dana jednim ne baš lepim povodom, a to je da je demografski savet i njegovo formiranje povezano negde sa eventualnom mogućnošću da u Srbiji bude zabranjen abortus. Otkud to?
Ja sam prosto šokirana, pravo da vam kažem otkud to, zbog toga što formiranje Saveta za populacionu politiku od pre tri dana jeste vest koja treba da nas obraduje, jer mislimo da intersektorski moramo kao država da ispunimo ne samo političku volju, nego zadatke države na planu rada na natalitetu koji zaista nije dovoljan, nije dobar i nije samo karakteristika Srbije. Tu su kompetentni stručnjaci, gospodin Marinković je tu, da, koji će nam sigurno mnogo više o tome reći. Dakle, pronatalitetne mere su tema koja od 2008. godine negde lebdi i postoji kao tema, jer su donete na vladi još pre to toliko godina. Ono što je realnost, to je da nijedna vlada i zapravo subjekti u Srbiji nisu sproveli organizovano pronatalitetne mere koje su zadatak.
To kako su radili, to vidimo, imamo rezultat. Nego samo da se vratimo na ovo pitanje. Kakve veze?
Nikakve.
I da li? Dobro, onda
nikakve,
umirite javnost.
Pa ne samo da umirim javnost, nego prosto da kažem, nikome nije palo na pamet da o jednom od najelementarnijih prava žene da odlučuje o tome da li će trudnoću završiti prekidom trudnoće ili će roditi bebu. Dakle, to nikad niko nije izgovorio, niti nam pada na pamet da se vraćamo unazad. Valjda su neka ostvarena prava koja imaju civilizacijski značaj toliko jasna da ne mogu biti više sporne i da se nikad neće vraćati kao tema. To je pod jedan.
Što znači,
a pod dva,
niste najavili formiranje saveta
nikada
za borbu protiv abortusa.
Nikada, nikada.
U javnosti ste rekli da je to Informer pogrešno preneo, međutim, neke moje kolege, kako se to kaže, su se upecale. E sada, ako se neko upeca, može mu se oprostiti ili ne, pod uslovom
da nije
tendenciozan, pozvani. Da li je neko vas zvao da proveri pre nego što su napisani tekstovi, da li je zvao da proveri?
Oni koji su me zvali, oni su vrlo korektno informisali javnost, kao što i vi sada to činite, a bilo je naravno i komentara bez poziva i ja prosto ne bih o njima, jer ih mogu doživjeti kao tendenciozne ili kao izraz zabluda, i jedno i drugo nije dobro, stvara košmare.
Jasno je. Doktorka, pitanje za vas pre nego što pitamo demografe, zašto nam se sve ovo dešava i da li je to zapravo i uobičajeno da kako svet postaje savremeniji bude manje dece, ili to ipak jeste državno pitanje, da li je abortus i da li je rađanje jedno i drugo privatna stvar?
Naravno da to jeste privatna stvar, ali svi mi, i država, i lekari, i demografi, se borimo za jednu zdravu naciju. Mi ginekolozi se borimo da se broj abortusa smanji, ne ukidanjem prava na abortus, nego korišćenjem kontracepcije, da imamo planiranu porodicu, jer naša borba protiv abortusa se zasniva na tome da abortus ostavlja velike i teške posljedice po zdravlje. Tako da naš odgovor na to pitanje je da žena bude edukovana, da bude zdrava, da bude informisana, da planira svoju porodicu i da ona bude taj faktor koji odlučuje, a naravno da je u svakoj državi demografija državno pitanje i da to je, svi mi drugi smo samo pomagači na tom putu, a država je ta koja vodi.
Da li imate utisak da mladi ljudi, znači oni koji su u periodu reprodukcije, bez obzira na ekonomsku krizu, imaju želju da imaju više od jednog deteta ili je već nama kulturološki prešlo da imamo dva deteta?
Naravno, kada bude demograf rekao, posljednja statistika koju sam ja čitala je 1,2 deteta po porodici, svake godine 30.000 ljudi manje, jedna od najstarijih nacija u Evropi, ove godine ćemo dostići 43 godine. Svi ti podaci govore da stvari statistički ne idu dobro po nas, ali demografi će možda preciznije objasniti zašto je to tako.
Gospodine Marinković, izvolite.
Pa, pitanje, demografsko pitanje ili uopšte pitanje nedovoljnog rađanja je nešto što datira unazad već nekoliko decenija. Znači, to nije problem koji je nastao od pre 10 ili 20 godina. Nedovoljno rađanje je prisutno čak i kod generacija rođenih posle Prvog svjetskog rata.
Ja sam negdje pročitala podatak negdje od 1900. 1910. Je li tako da se smanjio
recimo,
taj broj?
Recimo da, s obzirom da je smrtnost bila u tom periodu izuzetno visoka, generacije nisu mogle da iznesu dovoljan broj dece potreban za prostu reprodukciju, da prosto deca zamene svoje roditelje. Znači, tada je bilo potrebno 2,5-2,8 deteta po ženi da bi se uradila, da bi prosto bila moguća prosta reprodukcija. Kasnije, kako je naravno, kako su stope smrtnosti padale, taj nivo je smanjen na sad aktuelnih 2,8-2,10 deteta po ženi. Ali ono što treba istaći, da kažem, ako ćemo statistički precizno, od 1956. godine mi nemamo nivo rađenja dovoljan za prostu reprodukciju, a s obzirom da se u demografiji sve dešava sa određenim pomakom, znači usled mlade starosne strukture, mi i dalje smo imali populacionu ekspanziju, mi i dalje smo imali rast broja stanovnika, da bi 1992. godine prvi put bio zabeležen negativan prirodni priraštaj, odnosno da broj umrlih prevazilazi broj živorođenja.
Jel možete negde kratko da objasnite zbog čega političare zapravo demografija
treba da zanima?
Da, a izgleda da ih mnogo ne zanima s obzirom da rezultati nisu odmah vidljivi, nego je potrebno bar 10 godina, ako se ne varam.
Jeste, i više od 10 godina, jer upravo ovo što sam sada pomenuo, čak i kada smo imali nedovoljno rađenje sredinom 50-ih, mi smo tek krajnju distancu videli 92. godine, znači bilo je potrebno da prođe 30-40 godina da bi se to, da kažemo, onako postalo jako vidljivo. A zašto bi trebalo da zanima uopšte društvo situacija demografska? Iz razloga što sa nedovoljnim rađanjem mi imamo proces starenja, demografskog starenja stanovništva. Sa starenjem stanovništva mi u stvari povećavamo udele starih, onih koji ne mogu da doprinose privredi, mislim ne mogu u toj meri da doprinose privredi, a s obzirom da je i naš penzioni sistem zasnovan na solidarnosti između generacija, vrlo je neophodno, bez obzira kakvu prirodnu aktivnost imali, da se ta prirodna aktivnost održi.
Bolje da ne otvaramo pitanje penzionera i šta im se radi sa penzijama. Gospođo Đukić Dejanović, kakvi su vam planovi da ovo ne bude samo još jedna od priča koja je propala?
Očigledno je da je ova vlada prosto shvatila da upozorenja stručnjaka iz sredine prošlog veka, 50. godina prošlog veka do danas moraju konačno pokrenuti i političare i donosioce odluka, jer zapravo sve mere koje preduzimamo da se država stabilizuje od makroekonomske stabilnosti do većeg zapošljavanja gube svaki smisao ako nas je sve manje. stanje. Pored toga što postajemo stariji, pa je manje radno aktivnog stanovništva, mi zapravo u našoj zemlji, koja nije tako velika, imamo depopulacione opštine. Prema rezultatima popisa iz 2011. godine, predikcija je da će 2040. godine biti velikog broja opština gde se neće roditi ni jedna beba ako nešto ne preduzmemo. Šta to znači za žene Srbije? Sve one koje su u potencijalu da rađaju. Otprilike bi distribucija rađanja trebalo da izgleda na sledeći način. Da 11% majki ima jedno dete, 44% dvoje dece, a 45% troje, jer jedno 10% žena imaju problema sa sterilitetom. Ako ovo analiziramo i ako pogledamo naše podatke, mi smo jako daleko od toga da možemo do sadašnjom politikom obnoviti stanovništvo. Posebno ako uzmemo u obzir i migracije koje sa svoje strane doprinose jako lošim demografskim indikatorima.
Da, nama je postao izvozni brend u stvari odliv mozgova.
I to obrazovanih mladih ljudi čija deca i zaborave na zemlju porekla. Nažalost, prema tome, zadatak ovog saveta neće biti samo primjena konkretnih pronatalitetnih mera. Ja upravo idem sa sastanka iz Privredne komore gde razgovaramo o tome koliko je važno da roditelj bude shvaćen na svom radnom mestu, da ima roditeljsku obavezu i da se može fleksibilnim radnim vremenom, na primjer, uskladiti roditeljska obaveza sa obavezom da radi 8 sati ili part-time 4 sata, ali u vreme koje odgovara njegovoj porodici, odnosno funkciji koju ima i kao roditelj. I nam je veliko zadovoljstvo, nailazimo na razumevanje onih sa kojima razgovaramo.
A šta ćemo u realnosti? A znate upravo kako nam izgleda realnost i koliko realnost mnoge nam poslodavce uopšte ne zanima potreba žene, i kada se prijavi za konkurs, jedno od prvih pitanja je da li imate decu, kakvi su vam planovi i tako dalje. Mi nemamo tu pozitivnu, nego negativnu diskriminaciju.
Imamo negativnu diskriminaciju i vidite, nije mnogo popularno, ali ja to moram reći. Pa bez obzira što je merna jedinica u demografiji 10 godina i više, vidimo nekoliko decenija, moram reći da ćemo morati nakon pilot godina, to je 17. godina, da donosimo i izmene i zakona i podzakonskih akata koji će obavezati poslodavca da se ponaša potpuno drugačije. Mi ćemo prvo ići na pokušaj saradnje gde je god to moguće, ali mi smo zaista svedoci činjenice da žena kad se vrati sa porodiljskog bolovanja, ona zapravo nekada nema gde da se vrati. Umesto da poslodavac je stimuliše, jer ona je potencijalno najkvalitetniji radnik, uglavnom zdrava mlada žena rađa. S druge strane, morat ćemo da se bavimo i pitanjem činjenice da roditelj je i tata. I izvestan deo, ne samo obaveza, nego i očekivanja, moramo prebaciti na obavezu i tog drugog roditelja u vezi sa odgojem, vaspitanjem deteta, određenim i benefitima, ali i obavezama koje će imati kao otac. Uglavnom u našoj kulturi tata predstavlja svoju porodicu u pozitivnom svetlu kad ima za to materijala, a mama rešava probleme i najveći je teret na ženi. I što je žena obrazovanija, ona se ne rasterećuje ni profesionalnih ni porodičnih obaveza. Nasuprot, morat ćemo kroz određene servisne aktivnosti koje ćemo naravno u
početak da imaju obdanište i jaslice.
Za početak da ćemo morati zaista da obezbedimo ženi koja radi, ali tu ćemo morati da uključimo i privredne subjekte, jer njen poslodavac mora biti motivisan da ona bude bezbrižna dok radi, njen učinak će biti veći. Kad sve ovo saberemo, što govorim da će biti tema rada saveta koji je formiran za populacionu politiku, hoću da kažem da je to jedan multidisciplinarni, multisektorski rad koji mora poći od toga da volja države, ili da kažemo politička volja, koja se očigledno sada verbalizuje, rezultati će biti za 10 godina i ne može se pripisati poziciji političara da dobiju neki poen. Neće biti demografski, bar gledano,
pa
pozitivnih rezultata.
Pa i ne dobijaju poen, verovatno zbog toga toliko i ne insistiraju,
pa,
na ispravljanju
vrlo uporni
grešaka dokle bićemo, odisla.
Bićemo vrlo uporni, ali ono što sam htjela da kažem, to je da ćemo zapravo morati da radimo na podizanju svih onih puteva kojima se teže ide, da ta politička volja bude pretočena u bar dobru informaciju pojedincima. Ako vaše kolege iz medija ne razumeju pitanja o kojima mi danas ovde pričamo, kako ćemo imati kampanju koja nam je toliko važna i podršku medija u celoj priči, da svaki pojedinac treba da razmišlja da je i to lično pitanje ujedno i pitanje vezano za demografske teme koje vode minus u čitave države.
Rađeno je nedavno jedno istraživanje, postajanje roditeljem u Srbiji, i mislim da su podaci prilično tužni. Između ostalog, znate kome najmanje veruju mladi? Državi i institucijama, da na njih mogu da se oslone. Koliko je ekonomski, doktorka, koliko je ekonomski faktor presudan u priči da li ćemo imati jedno ili više dece? Ne znam kako će ovo zazvučati, ali meni bar zaista, ako mogu da budem lična, tužno deluje kada se ljudi odluče da imaju šestoro ili sedmoro dece, onda ih država obično se seti negde pred praznike, poseti, uključe se kamere, tapši ih i kaže kako su oni prave patriote i kako su divni i sjajni, a u stvari su to socijalni slučajevi.
Pa taj faktor je prisutan ne samo ovde, nego u svetu. Ljudski život se produžio. Žene kasnije rađaju nego inače. Žene žele da rode onda kada su završile svoje školovanje, kada su našle posao koji im odgovara, a to sve zahteva vreme. I ja vrlo često kažem pacijentkinjama u ordinaciji, kada pričamo o tome kada treba beba i kada da dođe, kažem, ako budete čekali sve idealne uslove, onako kako ste vi zamislili, možemo sačekati i klimaks. Znači, ne postoji ništa, ne samo u Srbiji, nego nigde, da bi vi mogli garantovati da će ta apsolutna jedna ravnoteža i apsolutno sređena život dovesti do boljeg planiranja porodice. Ja zaista mislim da je prvi korak uvek edukacija, prava informacija, obrazovanje, i onda sve da kreće od toga. Tako da mislim da je nešto što nama najviše nedostaje upravo to. Naravno da je ekonomski faktor, ne možemo ga nikad zaobići. On predstavlja osnovu našeg života, ali nije samo uvek presudan ekonomski faktor. Moramo raditi na drugim stvarima.
Naravno, ali neki pristojni bar uslovi moraju da postoje da bi se ljudi odlučili da imaju više, recimo, od jednog deteta.
To je osnovno, i postoji uvek i ta strana, i postoji želja, i moram priznati da u poslednje 3 godine u svojoj ordinaciji vidim sve više parova koji imaju treću bebu, i to je nešto što me zaista raduje. Ti podaci nisu još stigli do demografa, ali mislim da kada budemo radili neku statistiku broja porođaja i trećeg deteta, da će se možda za 2-3 godine to pokazati.
I samo još da ostanu u ovoj zemlji, a ne da porastu pa ubrzo odu. Gde vi vidite najviše grešaka koje se kod nas prave? Evo, rekla sam iz istraživanja, dakle, mladi ne veruju zapravo previše u državu. Više se kod nas oslanjaju na svoje roditelje. Naslov je bio "Mladi roditelji u produženom dečijem boravku". To je Politika baš objavila taj tekst i ovo istraživanje.
Pa iskreno mislim da, pored naravno ekonomskih mera koje su uvek bitne i neophodne, ta podrška roditeljstva je jako bitna, i ovo što ste sada rekli, da ne bude oslanjanje na bake i deke u čuvanju dece, već taj pristup obdaništima, vrtićima, da prosto sada sve više i više ljudi decu šalju u vrtiće. Mi vidimo da su kapaciteti prepunjeni, možda tu treba da kažem da država odigra jednu bitnu ulogu, da će određene delove škola pretvoriti, ako je moguće, u meri u kojoj je moguće, zato što kapaciteti škola su nam sada suvišni, zato što imamo sve manje i manje đaka, ali sve više ljudi da kažem šalje decu u vrtiće, naravno zbog stila i načina života, zbog porodica koje su sada pre svega orijentisane na 2 generacije, a ne na 3 ili više. Tako da je to jedna dobar način, dobra mera. A vezano za pitanje zašto se ne veruje institucijama, pa upravo iz razloga što se mnogo priča o populacionim merama, ističe se njihov značaj, ističe se značaj demografskog razvitka, da kažem, povećavanja rađanja. Međutim, čak i kada se usvoje, i to na jako ozbiljan način, strategije kao što je bila usvojena 2008. godine sa jasnim planovima, merama, mislim, koja je imala konkretne rokove, evo, 66 mera i aktivnosti. Pa evo, ja mogu da vam navedem šta je napisano između ostalog. Znači, pored ublažavanja ekonomske cene podizanja deteta, usklađivanje rada i roditeljstva, snižavanje psihološke cene roditeljstva, promocija reproduktivnog zdravlja, adolescenata, borba protiv neplodnosti, mere koje vode ka zdravom materinstvu, populaciona edukacija, aktiviranje lokalne samouprave. Znači, jako puno mera. Spušteno je bilo i na lokalni nivo, mislim, krenulo se jako ambiciozno. Ono što je problem i što mislim da treba poslušati, da kažem, stručnjake, je da bilo koja populaciona mera da se donese, vrlo je bitno da se istraje u njoj. Mi smo ovdje imali situaciju da već 2009. godine, kada je trebalo u punoj meri da se to primenjuje, sve je stalo zbog ekonomske krize, umjesto da uprkos, mislim, baš zato što je ekonomska kriza, sada treba pomoći i pokrenuti, da kažem, čitavu mašineriju populacione politike. Ne, tada se stalo zato što je prosto bilo prevelik, da kažem, trošak ili prevelik zaloga, da kažem, za trenutnu situaciju.
A šta je od toga urađeno?
Mi, nažalost, imamo samo dve populacione mere koje egzistiraju već duže vremena, znači koje nisu direktno vezane za strategiju. Ona je trebala da ih samo modifikuje, a to su mera, znači, roditeljskog dodatka i puna naknada zarade zaposlenoj majci za vreme porodiljskog odsustva, znači u trajanju od godinu dana. Populacione mere, znači roditeljski dodatak, se isplaćuju za prvo, drugo, treće i četvrto dete, što su preporuke Svjetske zdravstvene organizacije. I to je jedino, da kažem, što se na neki način, da kažem, održava.
Pa dobro, o konkretizaciji pronatalitetnih mera, one nisu zaista, prosto strategija zaista nije zaživjela, to je tačno, ali u okviru akcionih planova pojedinih ministarstava ipak se nešto uradilo. Ministarstvo za zdravlje je, na primjer, uspjelo da granica za biomedicinski potpomognute trudnoće se pomeri sada već na 42 godine i da se o trošku države, odnosno RFZO-a, finansira i četvrti pokušaj oplodnje, što je jedna od mera koju je ministarstvo radilo, nije uopšte imalo vizuru da realizuje strategiju, ali je u okviru svog akcionog plana to uradilo.
A da li se sećate koje su to muke bile, koja je to bila borba i šta?
Kako se ne
sećam,
kao ministar zdravlja sam aktivno učestvovala.
Bili ste mi gost u studiju, zato vas
aktivno sam
pitan.
Učestvovala upravo u svemu tome, tako da zato mi je ta mera i bliska, prosto znam da je urađeno, a da nije ministarstvo zdravlja nimalo svest o tome da je to jedna od pronatalitetnih mera. Zatim, znanja o reproduktivnom zdravlju bi morala biti briga obrazovnih programa predškolskog, osnovnoškolskog i prvih godina srednjoškolskog obrazovanja. Mi smo već razgovarali sa ministrom obrazovanja prosvete na tu temu i upravo se ovih dana prave programi koji se upodobljuju toj ideji. Dakle, ne kao pronatalitetna mera, nego kao prosto obaveza obrazovanja i tog resora, da zaista ne bude tabu tema znanja o seksualnom zdravlju, o zarazno prenosivim bolestima, o prosto pitanjima koja su više nego fiziološka, koja mi stavljamo u porodicama pod tepih i straha od toga da je sramota pričati na temu seksualnosti. Zatim imamo institucije za javno zdravlje. Njima zakonska akta ove zemlje kažu da im je jedna od osnovnih funkcija da promovišu javno zdravlje, uključujući i reproduktivno zdravlje, i da obuhvate savjetovališta za mlade, opštu populaciju. Dakle, obrazovanje će to ići kroz obrazovne programe, ali mnogo više znanja.
Od koje žena, školske godine, na primjer?
Ja se iskreno nadam da će to biti od sljedeće školske godine.
To
ne
bi
može
bilo
biti...
lepo. Doktorka, zbog čega je abortus jedna od glavnih kontraceptivnih sredstava, nažalost, u Srbiji?
Statistika kaže da na jednu rođenu bebu dolazi 3 abortusa, a evropski podaci kažu da imamo najviše prekida maloletničkih trudnoća. I to je statistika koju moramo promeniti upravo edukacijom, upravo informisanjem. I samo sam htjela da dodam da smo mi kao Festival zdravlja pre 3 godine skupljali potpise za uvođenje zdravstvenog vaspitanja u osnovne i srednje škole. Nismo ostali samo na tome, otišli smo u Batut i predložili program, i to program, taj projekat bi bio potpuno besplatan. Osmislili smo da rade studenti pete godine, da se radi umjesto razrednih časova, da se skupljaju dva, tri odjeljenja, da program radi katedra za higijenu i socijalnu medicinu, kojima je to neki posao. Imali smo ideju da pravimo ulazni i izlazni test, da svaki dom zdravlja koordinira, jer na svakom opštini postoji dom zdravlja za to ako treba neka pomoć, i to bi sve koštalo ništa, bilo bi potpuno besplatno.
Što je onda samo ostalo na ideji?
Otišli smo u Batut i bilo je tu iz Ministarstva prosvete i bilo je nastavnika iz škole. Oni su bili protiv toga da se tako radi, tražili su neku veliku sumu novca da se edukuju razredne starešine, gdje smo mi rekli da ako razredne starešine predaje biologiju, u redu, ali kako ćete edukovati profesora fizike da to predaje, ili matematike. A ja mislim, bila nam ideja da krenemo od Beograda, da nam nekako daju šansu da vidimo kako to izgleda, i međutim nije...
Jeste još voljni to da radite?
Pa uvek bi, da, mislim, da uvek je lepo uraditi
nekako,
nešto,
evo da, profesorka
će vidjeti, to nije toliko toliko teško, i nekada zaista nije sve u parama, nešto se može odraditi i volonterski, nešto se može odraditi angažovanjem šire društvene zajednice. Ja mislim da ima potencijala.
Kod nas i dalje postoji jedan ozbiljan strah od kontraceptivnih sredstava. Nažalost, i u svojoj okolini poznajem neke mlade devojke koje su, što od strane roditelja, ali što i od strane vaših kolega, dakle ginekologa, dobijale savete da li ili ne kontraceptivno sredstvo, a što se lekara tiče, to se bez bilo kakve analize, naravno ne govorimo o svim lekarima, prepiše tableta i da se posle se naprave ozbiljni problemi.
I tu ima predrasuda. Nema više tako ozbiljnih problema ako se radi sve kako treba. Ne postoji analiza koju treba uraditi, a da vam kaže da li smete ili ne smete da pijete pilulu. To je jedna od predrasuda. Svaki pacijent bi trebao u razgovoru sa svojim lekarom da se odluči šta je za njega najbolje kontraceptivno sredstvo, ali reću vam, danas pilula slavi 60 godina, to je četvrta generacija hormonske zaštite. U Srbiji koristi od 6 do 7% žena, u Holandiji, Danskoj, Norveškoj 60 do 70% žena. Imamo predrasude sa svih strana, moramo se boriti protiv toga. Evo vidite, mi danas pričamo o tome, a svjetska istorija kaže da je pilula donela više oslobođenja ženi nego pravo glasa. Znači, dalo joj je slobodu da bude ono što jeste, da planira porodicu i da može svoj život da živi na kvalitetniji način. I drago mi je što ste to pitali. Mislim da bi isto jedan od ovog delova programa bio upravo razbijanje predrasuda prema svemu tome.
Ali ne vi da predložite ideje, a da se one ne sprovode. Kako demografu ovo sve zvuči što ste do sada čuli?
Svaka akcija na polju populacione politike je pozdravljena i ima punu podršku iz razloga što je neophodna. Opet kažem, znači, bitno je samo da se ne uđe sa prevelikim očekivanjima, zato što je situacija poprilično loša, i da onda ta prevelika očekivanja i preveliki, da kažem, planovi prosto ne odu u drugom smeru, i da se počne da se odustaje od svega. Zato treba dobro izmeriti koje su to mere koje mogu da se sprovedu na duži rok i da se one dosledno sprovode bez, kako da kažem, nekih velikih turbulencija.
Kako biste vi, recimo, dali predlog za rješenje problema gdje imate dve ili tri porodice u malom mestu, zaseoku, gdje više nema ni jedna škola, na primjer?
Znači, to se često i u medijima nekako eksploatiše, da nam nestaju sela, da imamo, naravno, velike depopulacione oblasti. Problem je u samom, to smo, ja kažem, više puta i objašnjavano, problem je u samom nastanku sela. Znači, sela su nastajala kao zbegovi od Turaka, znači oni su stihijski nastajala u oblastima gde apsolutno nije postojalo mogućnosti da se organizuje bilo kakav privredni život tog mesta. Znači, mnoga sela od samog nastanka imaju manje od 100 stanovnika. Vi imate da upravo najveće depopulacione oblasti istočne i jugoistočne Srbije primjera radi i Crna Trava, Bosilegrad, Bela Palanka, pa i sam Leskovac. Leskovac ima 130 naselja u svojoj opštini. Znači, to su naselja koje od samog nastanka nisu imale nikakvu demografsku budućnost. I kada potenciramo na spasavanju, recimo, da kažem tako, grubo
naselja... Ali ne bi ja rekla, nije da branim medije, ali ne bi rekla mediji, nego vi, dođu vam političari i onda kažu, gase nam se sela, ne postoje škole, obično to rade u predizbornim kampanjama,
da.
I onda mi postavimo tako laička pitanja, a demografi se čuju samo baš kad...
Mi sada smo u situaciji da se u stvari, to su, pa isto bila jedna onako, da kažem, rečenica koja se ponavljala, da se mi u stvari borimo sada za manje gradove, mi se uopšte ne borimo više za sela.
Tako.
Sela, mnoga sela su trajno izgubljena, mislim, prosto, ali kažem, neka, prosto je bilo suludo i pokušati da se odbrane.
To je tako ono što kažu, nestaju gradovi poput, na primjer, jedna je Kikinda.
A jeste, ne, ako smo rekli da godišnje nestaje između 35 i 40 hiljada ljudi, a ja ću vam reći da projekcije, evo recimo da samo odvojimo prirodnu komponentu, znači rađanje i umiranje, da zanemarimo migracije, znači da uzmemo da je nulti migracioni saldo, mi ćemo između popisa u narednom periodu gubiti oko 600.000 ljudi, što znači do 2050. godine mi ćemo imati više od 2 miliona manje, manje.
Iće nas.
Da, stanovnika, znači ispod 5 miliona. Znači samo na osnovu ovoga, ako se zadrže postojeći parametri. Znači toliko je alarmantna situacija i toliko je neophodno prosto se pozabaviti ovim pitanjem i vidjeti šta je to što je moguće izvući. Mislim, ono što moramo da znamo, možda ćemo kasnije to i pomenuti, kada pričamo i o spoljnim migracijama, koliko god to nama sada delovalo, neverovatno, da uvozimo radnu snagu, kroz dve ili tri decenije, to će biti neminovnost, u zavisnosti kako nam bude populaciona politika, u zavisnosti kako nam se privreda bude razvijala. Mi sada imamo relativno slabu privrednu aktivnost, pa na neki način, kako da kažem, možemo da nadomestimo. Ali u narednom periodu, kako bude nastavljen proces starenja stanovništva, čak i ta, da kažemo, relativno slaba privredna aktivnost neće moći da se održava sa postojećim stanovništvom.
Nedavno sam čitala tekst, Hrvati su govorili o sličnom problemu i da, baš rekli ovo što problem. Vi kažete da bi na godišnjem nivou zapravo trebalo da uvezu oko 25.000 ljudi.
Naročito što je kod njih sada intenzivirano iseljavanje.
Odlazak,
pa da, da, oni sad imaju, kako da kažem, dupli problem. Kod nas je to
dobro, mi imamo odliv mozgova, oni imaju iseljavanje, pa eto dok li smo stigli. Samo da čujemo reklame, 11:40, ovo je Talasanje.
Eko.
Svaki pametni telefon u VIP-u donosi i iznenađenje. Zaštitno staklo i džepni punjač. A za doček na otvorenom bez iznenađenja poslušaj savjet našeg stručnjaka za preživljavanje praznika, Nade Macure.
Obavezno uzimajte dosta tečnosti, obucite se svoje Evito i štedite energiju za srećne praznike.
VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Oni su oprezni, snažni, slobodni. Oni rade u mraku, služeći svetlosti. Oni su asesini. Ove zime, tvoja sudbina je u tvojoj krvi. Michael Fassbender, Marion Cotillard i Jeremy Irons. U najiščekivanijem ostvarenju godine. Assassin's Creed 3D. U bioskopima od 29. decembra. Karte u prodaji. Distribucija Megacom Filma.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štredi, da izgubi sjaj, kad se droši više vredi, kredit divni daj. Nek se tera, nek se pleše, sve u sveti naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
PGP RTS, 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 26. do 30. decembra. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja, Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaj. Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacijonu politiku, Ivan Marinković, demograf, i doktorka Mima Fazlagić, ginekolog. Razgovarali smo i o dosadašnjim nekim posticajima države za smanjenje pada nataliteta, da su baš bili značajni, nisu, ali prema najavama nešto bi trebalo i da se promeni. Pre nego što smo počeli ovaj razgovor, gospođa Đukić-Dejanović, danas ste mi rekli da ste bili i na sastanku, reč je o Srpskoj akademiji nauka, i od njih takođe očekujete ozbiljnu podršku. Pa mislim da je to značajno.
Da, kabinet na čijem sam ja čelu zapravo je ocenio da kao predlagači i donosioci odluka u krajnjem slučaju moramo najpre biti dobro informisani od kompetentnih i stručnih ljudi da bismo prosto umeli da sugeriramo koje su to pronatalitetne mere koje treba primenjivati, kako evaluirati te mere i na koji način povezati čitav niz subjekata koji učestvuju u jednom integrativnom postupku koji je neophodan za sve to. I sa Institutom za društvene nauke smo napravili memorandum o saradnji i evo odmah posle ovih praznika upravo članovi kabineta će imati jednu edukaciju, jednu školu da razumeju šta rade. Ne bi bilo loše da i predstavnici medija negde dobiju određene informacije, jer bi onda zaista mogli neuporedivo kvalitetnije da pomognu u kampanji koja je u Danskoj, na primjer, dala sjajne rezultate. A naravno da mi je veliko zadovoljstvo da evo i vaše slušalce informišem o tome da je u Savetu za populacionu politiku i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti akademik Vlada Kostić, koji zaista ima nameru da aktivira onaj segment akademije koji se bavi demografskim pitanjima na najkvalitetniji način i da zajednički radimo na pitanjima popravljanja populacione politike zasnovano na naučnim činjenicama. One nam takođe trebaju. S jedne strane život i praksa koji nas instruišu šta mi to treba da radimo, a život i praksa pokazuju da postoji četiri tipa nekih sredina kod nas i da nije svejedno da li govorite o demografskoj problematici u jugoistoku Srbije ili na primjer u obodnim opštinama Beograda gde su migracije velike i gde ražno imate dobre rezultate, tu čak oni nisu loši, a zapravo rađanje je vrlo slično, tu je jedna vrsta problema, u Vojvodini je treća vrsta problema i četvrta neka prosečna opština na teritoriji Srbije, te ćemo mi u narednom periodu uz pomoć Akademije nauka instituta uz obnavljanje ili nadogradnju postojeće strategije, vreme to iziskuje, uraditi zapravo i pilot projekte u četiri vrste sredina da bismo na nivou lokalne zajednice imali mogućnost da predložimo različite modele za rad jedinica lokalne samouprave i stručnih tela i građana u jedinicama lokalne samouprave.
Spomenuli ste i ministarstvo obrazovanja.
I obrazovanja i zdravlja i za lokalnu samoupravu i informisanja i naravno rada i za socijalu. To su sve vrlo, vrlo značajna ministarstva. Bez privrede i poljoprivrede nećemo moći, jer to je taj ekonomski segment koji nam je takođe neophodan.
Znači, radit ćete neke konkretne stvari. Neće vrlo biti ona priča treba rađati decu, ajde budite patriote. Mislim da je ona odavno prošlost.
Pre nego što predložimo određene izmene zakona, jer nažalost mi ćemo morati i neke zakone da menjamo, mi ćemo morati da vidimo po rezultatima pilot projekata u različitim sredinama koji su to modeli i kako treba te izmene da izgledaju, i tu ćemo se vrlo oslanjati na Akademiju nauka, na Institut za društvene nauke i na rezultate koje nam sam život prosto prezentira.
I ono što me još zanima, mi smo sekularna država, no zna se koliki je uticaj crkve, zbog čega i svešteno lice.
Znate šta, komunikacija svakog čoveka, vernika sa duhovnikom je njegova, da kažem, njegov lični izbor i ne možemo protiv toga imati ništa, ali nam ne pada na pamet da uvodimo crkvu u ovaj segment rada, zbog toga što pre svega pravo svakog čoveka je da se opredeljuje hoće li se konsultovati sa duhovnikom ili će imati ventilaciju pred njim ili ispovedanje ili će prosto na neki drugi način napraviti tu komunikaciju. Ja koristim svaku priliku da ne vladin sektor, a ne samo institucije sistema, pozovem da zajednički radimo na svim ovim pitanjima, na pronatalitetnoj politici, i naravno da su i duhovnici dobro došli.
Naravno
ako to
da
rade,
jesu, ali koliko znam crkva, na primjer, nije za abortus, ne znam koji bi savjet tu mogao
ih,
da da.
Tu ih nikad niko neće ni pitati, to je regulisano našim zakonima i ustavom koji je tu potpuno nedvosmislen, i crkva nikada neće ni biti uključena u državu da bi je činila retrogradnom.
Odlično, meni je samo bitno da sve dileme koje su se pojavile, nažalost, ovih dana...
Neko je izmislio te dileme, ja prosto ne razumem.
Razrešimo.
Ja stvarno ne razumem zbog čega je to neko radio, ali to su potpuno izmišljene dileme.
Pa dobro, uvek ima i zato, ali da ne ulazimo sada u tu priču, važno je da smo ovo razrešili. Doktorka, vi ste u jednom trenutku rekli da ne bi smeli, a i gospodin Marinković, da zanemarimo i onu drugu stranu, odnosno onaj drugi deo porodice, a to je naravno muškarac. Najviše smo govorili o ženama, pa valjda bi zapravo o tim odlukama trebalo zajedno da se razgovara i odlučuje.
Jeste, upravo smo se sad podsjetili da po našem zakonu i otac ima pravo da koristi porodiljsko bolovanje i da uzima bolovanje u slučaju kada je dete bolesno, potpuno ravnopravno kao i majka, ali eto, to se možda zaboravlja, jer kod nas tradicionalno se uvek za to vezuje uloga majke, pa je to i sada vreme da u okviru ovih projekata više uključimo i oca u aktivno odlučivanje i aktivnu brigu o porodici.
Kod vas, pretpostavljam, većina mladih parova dolaze zajedno ili greši?
Sada da. Ranije taj običaj nije bio, ali možemo zaista reći da je sve češće i da se to baš primećuje, aktivno učešće oca i u trudnoći i u porođaju i u podizanju bebe.
Vi na tu temu, znam da ste isto nešto želili da kažete.
Da, pa ne, ja samo mogu da potvrdim iz onako ličnog primjera da prosto očevi su sve više, čini mi se, kod mlađih generacija uključeni u roditeljstvo. Odlazak kod ginekologa do prisustva na porođaju je nešto što sada je prisutno, znači više nije, da kažemo,
nije tabu.
Nije ni tabu. Tako da svakako, znači, uključivanje oba roditelja je jako bitno ukoliko hoćemo da rasteretimo jednog roditelja i ukoliko hoćemo da prosto čin roditeljstva učinimo prihvatljivim, odnosno manje opterećujućim.
Da li mislite da je zapravo sigurnost koliko politička, toliko i ekonomska, iako pretpostavljam da smo se složili da je rađanje pre svega privatna stvar, ali ta sigurnost da je to ključna reč?
Jeste. Kad pričamo o sigurnosti, često se zanemaruje da su i ranije ljudi imali veći broj dece zato što su im deca predstavljala sigurnost. Sigurnost u poljoprivrednoj delatnosti, znači u pomoći i oko održavanja imanja, sigurnost usled činjenice da su bile visoke stope smrtnosti od dojčadi i dece, i male dece, tako da je prosto bilo neophodno imati što je veći broj dece kako bi se povećala sigurnost opstanka porodice. Sada je ta sigurnost usled, da kažem, razvijenosti medicinske zaštite i uopšte civilizacijskog napretka veća što se tiče činjenice da u opstanak porodice, ali se zato sada ne ide u, da kažem, proširenje porodice, odnosno u nerađenje većeg broja dece, zato što onda to predstavlja tu nesigurnost, ekonomsku nesigurnost, odnosno činjenicu da prosto roditelji ne mogu možda sve ono što bi hteli da priušte i omoguće svoje deci sprovedu u delu.
Ali je normalno da roditelji, složit ćemo se, jel, žele svom detetu u skladu najbolje s vremenom, žele najbolje i žele da to nije stvar razmaženosti. Neki kažu da što obrazovaniji roditelji, to se teže odlučuju na decu. Da li je to istina ili ne?
Pa znate kako, društva koje su na nižem stepenu razvoja, znači uprkos lošoj ekonomskoj situaciji, češće imaju više stope rađanja. Znači to jeste tako. Ali ne možemo sigurno govoriti o razmaženosti, jer ono što sam pomenuo pre toga, to je da generacije, da kažem, naših baka nisu imale dovoljno rađanje, znači da prosto tranzicija društva, tranzicija demografska tranzicija prosto uslovljava da su određeni, da su drugi prioriteti uspostavljaju i da samim tim i dolazi do pada rađanja. Mi ne možemo očekivati čak ni sa intenzivnom populacionom politikom da dođemo, ne kažem lako, nego prosto da dođemo do nivoa proste reprodukcije oko dva deteta. Znači to u zapadnoevropskim zemljama koje jako puno ulažu, Francuska recimo od kraja 19. veka ima populacionu politiku, pa tek dolazi do nekog nivoa od dva deteta, skandinavske zemlje, ali mnoge druge koje takođe ulažu ne uspevaju da dođu. Tako da hoću da kažem da prosto nije lako postići taj cilj, pogotovo što se pošto prioriteti menjaju.
Naravno i život se menja i gospođa Đukić Dejanović, pred sam kraj, želimo što više dece da se rađa i mislim da je to lepo, normalno i prirodno, ali kako ćemo, da li se i time bavi demografski savet, kako ćemo zaustaviti,
to je savet za populacionu politiku,
za populacionu, tako dobro, ja sam ga skratila, dobro, kako ćemo zaustaviti odliv mozgova, s jedne strane dajte rađajte decu, a sa druge strane mi čak nemamo ni osnovnu statistiku koliko nama ljudi odlazi i već sam bila spomenula, nažalost, ko je iskren taj će priznati da je brend Srbije postao odliv mozgova.
Da, veliki problem Srbije i veliki zapravo problem koji je izraz realnosti i tu nema nikakve osude, to je činjenično stanje. Mi u vezi s tim imamo dve mogućnosti. Zemlja porekla često bude potpuno zaboravljena, ne za generaciju koja odlazi, nego za generaciju dece tih ljudi. I mislim da jačanje te veze i približavanje tih ljudi kroz određene tehnologije nam to moderne ipak omogućavaju, jeste jedan od zadataka i komunikacija rada ovog resora, na čijem sam ja čelu sa radom uprave za dijasporu, mora takođe biti jedan od zadataka. Međutim, ono što je najbitnije, to je da zapravo u Srbiji treba da bude što više uslova za zapošljavanje najvrednijih, najkvalitetnijih ljudi. A znate, ja bih na pitanje koje ste postavili kolegi Marinkoviću morala da dam jednu malu dopunu. Najodgovornije žene, najodgovornije buduće majke, perfekcionisti u poslu, imaju zapravo problem, žele da budu bar onakve majke svojoj deci kakve su majke same imale. Podrška tim ženama znači neuporedivo više servisnih aktivnosti za jednu zaposlenu, obrazovanu mladu ženu, neuporedivo više uslova za njeno zapošljavanje, a to je upravo politička i ekonomska stabilnost zemlje i to je jedna malo šira priča. Nisu razmažene, treba razumeti da sve što rade žele da rade najbolje moguće do perfekcije i da imaju strah da neće biti dobre majke i da je to zapravo jedan od razloga i to nije ni tabu, to je realnost sa kojom se moramo suočavati. U našem sistemu zapošljavanja, sistemu društvenih aktivnosti moramo videti jednu takvu ženu. Znate, u našoj populaciji više od 50% među doktorima nauka su žene.
A na rukovodećim mestima?
Nas skoro nema uopšte. Samo mi najambiciozniji, najprodornije negde se izborimo za ponešte.
Još kad uzmemo u obzir da je partijska knjižica zapravo ona koja otvara vrata za zapošljavanje, da neka stranka sada, recimo Srpska napredna stranka, ona ima 600.000 ljudi i kada kažete pa to je bolje od sindikata,
pa dobro, znate, tema je danas zaista takva da baš ne bih da upličem politiku koja je neminovno takva.
Samo neko
takva.
Ona izađe iz naših života, to sam htjela da kažem.
Srpska
pa
napredna stranka kojoj ja ne pripadam, jasno je da ja ne glasam za Srpsku naprednu stranku, nego za Socijalističku partiju, ali se ne razlikuje od drugih u tom delu i ako se razlikuje, mi ćemo morati to da menjamo. Mi ćemo morati najstručnije ljude da imamo za one koji organizuju poslove, za one koji planiraju budućnost i mi ćemo onda imati manji odliv sigurno mozgova.
Ovo ste lepo rekli, nadam se da će tako i biti, samo sada i ne, doktorka, jeste optimista?
Moramo biti svi.
Vi?
Upravo tako.
Češće ćemo zvati demografe, a ne samo kada se nešto ovako najavi. Hvala što ste bili gosti Talasanja. 11:58, bili su to doktorka Slavica Đukić-Dejanović, doktorka Mima Fazlagić, Ivan Marinković, u proteklom satu za miks pultom Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, želim vam prijetan dan.